Dacă nu vă cer prea mult, vă invit să stăm cu toții ridicați. De vreo oră și ceva suntem tot așezați și e posibil că ne-am obișnuit să stăm așa și confortul lucră împotriva noastră, că nu mai suntem atenți. Cine cântă, cine predică, cine spune câte o poezie? Câteva versete, Filipeni, capitolul 2. Dacă aveți la îndemână scripturile, să le deschideți. Filipeni, capitolul 2. Începem cu primul verset până la versetul 4. Dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În urmă cu 3 săptămâni am venit ca de urgență din Statele Unite în România să stăm aproape de un cumnat care era gata să treacă și Dumnezeu l-a chemat după câteva zile după ce am ajuns și am împlinit, cum scrie cuvântul, plângeți cu cei ce plâng. Dar am avut și ocazia, și în România, și acum aici, să mă bucur cu voi care vă bucurați. Și cu mirii de astăzi, și cu familiile lor. Și doresc pe voi și pe noi toți, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Sunt ani mulți de când nu am mai trecut pe la dumneavoastră, v-am și uitat pe... pot să spun pe cei mai mulți, închipuiți-vă că n-am vrut să deranjez un grup de frați venind pe culoar și intrând aici, pentru că nici măcar pe fratele Ionel nu l-am mai recunoscut, l-am văzut din spate, zic, nu mă bagă, ei au o discuție acolo, nu intru să întrerup discuția. Și după aceea ne-am regăsit, mă bucur să vă întâlnesc și să vă văd aici, și să fiți la sărbătoare și să știți că în ceruri Domnul pentru noi a pregătit o asemenea sărbătoare, o nuntă, unde suntem invitați cu toții. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Port salutări cu mine și după caz, că acum vreau să le transmit dumneavoastră, să le transmit slujitorilor și bisericii. Și dorim ca Dumnezeu să vă ajute pe voi aici și pe noi care pe unde suntem, și pe toți copiii lui Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu să ne pregătim și să ajungem cu toții în împărăția Domnului. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu! Acum că suntem la nuntă, mi-aduc aminte ce îmi spunea un bătrân. Un bătrân care a avut o familie mai numeroasă îmi spunea, după ce mi-am căsătorit toți copiii, am auzit și eu de la alții, am ajuns în situația aceea. După ce mi-am căsătorit toți copiii, acum pot să vorbesc. Până îți căsătorești copiii, mai așteaptă. Nu se știe cum se desfășoară lucrurile. Mai așteaptă un pic, nu te grăbi. Dar după ce ți-ai căsătorit copiii și cu speranța că totul e bine, poți vorbi. Nu mai ai vreun risc. Deja îi pe ei riscul, pe cei ce s-au căsătorit. Sunt vreo 37 de ani de când m-am căsătorit, ne-am căsătorit. Dumnezeu ne-a dat copii, avem și unul în cer și trei aici pe pământ, cu familiile lor, cu nepoți, cu 9 nepoți, și nu ca să mă laud, să ne lăudăm, dar ca să lăudăm pe Domnul, pot să spun că aș vrea să fie toate familiile ca familia noastră. Nu suntem cei mai bogați, dar n-am dus nici lipsă. Însă suntem părinți și bunici fericiți. Și asta cred că contează cel mai mult. Am văzut oameni bogați, părinți bogați, foarte necăjiți, pentru că nu era bine cu copiii lor și eventual cu nepoții. Suntem bucuroși că suntem aici și iată, și după vorba aceea bătrânească pot să vorbesc. Dar eu încerc să vorbesc după cuvântul din Scripturi și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sper să mai aveți răbdare și să ascultați. Că văd că încă păstrați obiceiul acela bun, că serviciile sunt mai lungi. Că m-a întrebat pe mine un american, cum se face că la voi se ține legământul în căsătorie și rămân împreună cei ce se căsătoresc. Poate sunt și excepții, dar puține. Că la noi parcă se inversează lucrurile. Și mi-a venit în minte, zic, dar dumneavoastră cât țineți slujba la căsătorie? Foarte scurt. Păi cum așa? Așa e. Ei, la noi se ține mai lung. Și cred că șansele ca o căsătorie să fie reușită țin și de faptul că sunt invers proporționale cu aceasta, sau direct proporționale mai degrabă, cu timpul de la căsătorie. E scurt, acolo e o șansă mare să se destrame. E lung serviciul, ei au șanse bune să stea împreună. Eu cred că nu din cauza aceasta stau oameni împreună. Eu cred că ei stau împreună, că Dumnezeu îi ține împreună și îi ajută, îi binecuvintează și îi conduce și îi susține în greul vieții, că așa e. Dacă ar fi să vă povestesc, v-aș spune multe, dar Dumnezeu ne-a ținut. Dacă aș fi să vă ascult, mi-ați spune multe. Și eu știu că Dumnezeu v-a ținut și pe voi. Slăvit să fie Dumnezeu! Ați auzit ce s-a citit din cartea Genesa? Că Dumnezeu a decretat, a pus Dumnezeu acolo hotărârea Lui. După ce omul a adormit, Domnul a trimis un somn adânc. Eu cred, frate Gavril, că acolo Domnul a făcut prima anesteziere. Și poate ați trecut prin asemenea situații. Eu am trecut. Domnul a făcut prima anesteziere, putea opera pe viu. Ce era pentru bietul Adam? L-a adormit, i-a luat o coastă, i-a făcut femeia și când s-a trezit, parcă a visat. Și a spus ce a spus și apoi Domnul a zis de aceea. Pentru că este os din oasele lui, carne din carnea lui, de aceea. Omul va lăsa pe tatăl sau pe mamă sa, la fel va face și femeia, că acolo termenul e general. Și a zis Dumnezeu, se vor face, nu devin instantaneu, se vor face, asta cere timp, acesta e un proces, nu e un act care se consumă într-un moment și toate lucrurile s-au schimbat, e un proces care durează toată viața, se vor face. Sergiu și Brenda, voi trebuie să vă faceți un singur trup. O să fiți declarați căsătoriți, dar aveți o viață întreagă să vă faceți un singur trup. Domnul să vă binecuvinteze. De aceea am găsit că scrierea lui Pavel către biserica din Filip conține acea expresie frumoasă și plăcută, unde apostolul spune, faceți în bucuria deplină și aveți. Să reținem că în Genesa scrie, se vor face. În Filipeni scrie, să aveți. Iar când Domnul a vorbit despre cum era la început, Matei capitolul 19, nu intru în detalii, acolo Domnul a spus, vor fi. Se vor face, vor fi și să aveți. sunt trei verbe esențiale, ca în orice limbă și în română. Verbul a fi și verbul a avea sunt verbe esențiale. Fără ele nu poți vorbi, nu poți comunica. Fără a fi și a avea. Și în combinațiile gramaticale intră aceste verbe. Așa a vorbit Domnul despre căsătorie. Acum, după cum știm din Scripturi, noi găsim foarte multe situații. Voi selecta din aceste situații doar pe unele pe care aș vrea să le pun în fața voastră, dragi miri, și în fața dumneavoastră a tuturora, pentru că aici noi descoperim ce scop a avut Dumnezeu și ce scop are Dumnezeu. Ce scop are Dumnezeu pentru voi în familie și ce scop are Dumnezeu pentru noi de când ne-am căsătorit. Și ce scop are Dumnezeu pentru cei ce nu-s căsătoriți încă. N-au renunțat, au intenția aceasta, n-a venit încă vremea. Ce scop are Dumnezeu? Și am găsit în Scripturi că au fost situații în care cei doi n-au reușit să se facă și să fie și să aibă o simțire și o dragoste și un cuget și un gând. N-au reușit. Și care credeți că a fost soarta lor? Poate știți pe cineva care au trăit o asemenea situație. N-au reușit, parcă n-a fost spus și pentru ei, parcă n-a fost scris și pentru ei. N-au reușit. Și sunt destule cazuri, eu încerc să iau unul singur. Sunt destule. Bună oară, Scriptura ne spune că a fost un om bogat și în bogăția lui și-a permis să trăiască după cum credea el că este bine. Și Biblia spune că el a avut o soție frumoasă. Pe el îl chema Nabal și pe ea o chema Abigail. O soție frumoasă. Frumoasă, dar cu minte, că dacă e fără minte, scrie la Proverbe cum e, femeia frumoasă și fără minte. Ca un inel de aur în râtul unui porc. Păi porcii nu poartă bijuterii. Asta e. Dar Abigail era și înțeleaptă. Frumoasă, dar înțeleaptă. El, așa era cum era numele. Și sigur, fără să intru în toate detaliile, nu numai că era bogat și n-avea minte, dar era și rău, era și zgârcit. Acum imaginați-vă să fi fost soția acestui om, să fii cu el una și el e rău. Nu ți se pare că ești pedepsită? Să fii una cu el și el e zgârcit. Să fii una cu el și el e nebun. Nu poți. N-ai nicio șansă. Totuși ea a încercat să evite o tragedie, dacă pot să spun așa. Când David a vrut să se răzbune că acest om n-are recunoștință. El nu recunoaște că în vremuri grele noi l-am apărat. Și n-are nimic să ne dea. Noi i-am cerut frumos și el vorbește urât și nu ne dă, nu primim nimic. Era gata de răzbunare. Pe scurtătură, cu multe daruri, ea a ieșit în față și l-a convins pe David să evite așa ceva. Și a dat darurile. Și fără să-l omoare David, în petrecere, cu îmbuibare, cu răutatea lui, cu nebunia lui, și-a găsit sfârșitul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a hotărât între cei doi, a judecat între cei doi și pe cel rău Dumnezeu l-a pedepsit. Dar ce-a făcut cu Abigail? Scriptura ne spune că ea a ajuns împărăteasă lângă David. Eu cred că cei doi au încercat să fie una. Eu cred că Abigail a încercat să-l schimbe pe el. N-a avut nicio șansă. Dar eu cred și invers. Că el a încercat să o facă pe ea să fie rea. Frumoasă și rea, frumoasă și zgârcită, frumoasă și nebună. N-au reușit. A intervenit Dumnezeu și a rezolvat problema. pentru că Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Cei doi n-au putut să fie una. Și când a intervenit Dumnezeu, pe cel vinovat l-a pedepsit și pe celălalt l-a binecuvântat și Abigail a ajuns împărăteasă, putem spune împărăteasă, lângă David. Nu e singurul caz, sunt și altele. Și desigur noi din viața practică știm pe cineva, cunoaștem pe cineva, care n-au reușit să fie una. Și poate știți și cum au trăit sau cum trăiesc sau unde au ajuns. Unde a ajuns unul, unde a ajuns celălalt. Dar nu e singurul caz în care se întâmplă așa. Am găsit în Scripturi, pentru că Scriptura este sursa noastră de învățătură, Scriptura este singura normă, singura regulă pentru învățătură și pentru viață creștină, inclusiv când vorbim de căsătorie. Și în al doilea caz eu am găsit că cei doi, soț și soție, s-au făcut una, au fost una, au avut o simțire și o dragoste și un suflet și un gând și în loc să fie fericiți, dimpotrivă, au fost nefericiți și au avut o soartă tristă. Și, sigur, îmi vin în minte câteva cazuri. Bunăoară a lui Ieroboam și cu soția lui s-au travestit, s-au îmbrăcat cu alte haine să afle voia lui Dumnezeu. Sau, mi-am notat un alt caz, cazul lui Anania și Safira. Toate presiunile din afara bisericii au întărit biserica. Și primele probleme în interiorul bisericii au fost semne de slăbiciune. Dar Dumnezeu a apărat cauza aceasta. Când cei doi au vrut să arate cât de darnici sunt, și-au vândut ogorul și-au venit cu o sumă, pretinzând că asta-i suma, Dumnezeu a descoperit că ei nu erau corecți. Și pe rând, și unul și celălalt, la o mică distanță în timp, și-au dat Duhul, au sfârșit viața aceasta. Nu s-au bucurat de suma aceea pusă deoparte, pentru că ei au încercat să înșele pe Dumnezeu. Au mințit înaintea lui Dumnezeu. Au înșelat. Dar s-au înțeles între ei, asta e problema. Că s-au înțeles unul cu celălalt. Dacă noi dăm tot, nouă ce ne mai rămâne? Că și alții dau. Dăm și noi tot? Să dăm o parte și să ținem o parte. Că cine știe ce vremuri vor veni? Și Scriptura spune că pe rând și unul și celălalt, pentru vina de a înșela pe Dumnezeu, de a spune minciuni și pentru vina că s-au înțeles, au sfârșit tragic. Dar Dumnezeu și-a apărat onoarea și problema care putea să nască o criză internă în biserică a născut, de fapt, a născut mult respect. Pentru că biserica s-a întărit și a fost consolidată și mulți s-au temut, nu pot să înșel pe Dumnezeu. Cât se mai tem astăzi să nu înșele pe Dumnezeu? Și dacă nu se tem să înșele pe Dumnezeu, de ce să nu înșel pe oameni? Și de ce să nu înșel pe străini? Și de ce să nu înșel pe dușmani? Și de ce să nu înșel statul până la urmă? A cine l-a pus? L-a pus Dumnezeu. E acolo pentru că Dumnezeu a rânduit și poartă sabia să te temi. Dar dacă faci răul, dacă faci binele, să aștepți laude. Iată de ce Scriptura ne explică că cei doi s-au înțeles pentru binele lor și au sfârșit fără să poată folosi ceea ce ei și-au dorit și s-au gândit. Să nu vă înțelegeți Sergiu și Brenda împotriva lui Dumnezeu niciodată. De cumva de vreunul are vreun gând și îl spune celui, uite ce m-am gândit, uite ce propunere fac, uite ce sugestie am. Celălalt trebuie să fie în alertă. Nu? Nu e așa? Ar trebui să fie treaz. De ce să riscăm? De ce să ajungem chiar acolo? Și Dumnezeu vă va feri de pericole, de curse, de ce se poate întâmpla. Și Dumnezeu se poartă la fel și cu noi. El așteaptă de la noi să fim treji, că știm că cineva vine, că dă târcoale, că ne caută, că vrea să ne înșele, că vrea să ne amăgească. Și Dumnezeu așteaptă ca celălalt în familie să fie treaz și să vegheze și să... Nu-i bine așa. Să nu facem așa. Să nu înșelăm. Să nu spunem minciuni. Cum scrie în cartea lui Iov, vreți să apărați pe Dumnezeu cu minciuni? Ferească-ne cel de sus. Trebuie să fim treji. Familia este, mai mult ca oricând, familia este atacată astăzi. Cea mai veche instituție din lumea aceasta, instituită de Dumnezeu, nu așa a cerut Adam, nici Eva, așa a spus Dumnezeu, este atacată. Și aproape că se caută înlocuitori, și aproape că se caută alte forme de viață, treptat eliminându-se familia, înlocuindu-se până și termenul acesta de familie. Iată de ce e nevoie să fim treji și să veghezi, să veghem. Și mă duc mai departe și vreau să dau și cazul plăcut și fericit pentru voi și pentru noi toți. Cei doi au fost, s-au făcut, au avut o simțire și o dragoste și un suflet și un gând. Și în consecință Dumnezeu i-a binecuvântat. Primii n-au reușit, unii nu reușesc. În grupa a doua au reușit, dar n-au fost binecuvântați. Acum, în grupa a treia, să vorbim despre cei ce au fost binecuvântați. I-a binecuvântat Dumnezeu, numai El poate să binecuvinteze familiile. Noi le putem ura de bine, noi putem ajuta în anumite limite, dar de binecuvântat numai Dumnezeu. Și dau un singur exemplu, la Fapte, capitolul 18, scrie despre o familie, o familie binecuvântată, erau tovarășii lui Pavel. Și Scriptura spune că au avut aceleași meșteșug și că acești evrei, că erau evrei, au fost izgoniți din Italia, din Roma, de împăratul Claudiu, care a persecutat și pe evrei atunci. Aveau același meșteșug, au făcut corturi și cu timpul cei doi au spus, facem numai noi corturi, dar tu du-te și predică, măcar că și acest Aquila, ca și tovarășa lui Priscila, au știut să vorbească și din cuvânt, au știut și să învețe. Pe Apollo, cel cu duh înfocat, l-au luat și l-au învățat ce nu știa, mai cu deamăruntul calea Domnului. Ei bine, atunci când apostolul Pavel scrie epistola către romani, dacă ați avut curiozitatea, capitolul de la urmă din această epistolă este o listă lungă de salutări. Vă rog să citiți, aveți curiozitatea și nu treceți ușor peste ele. Citiți toată lista aceasta. Aici stă scris că Pavel îi salută întâi pe Priscila și pe Aquila. Știți ce spune despre ei? Tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus. Ce-ar scrie Pavel despre voi, despre tine, soțule, și despre tine, soție? Ce-ați dori să scrie despre voi care vă căsătoriți astăzi? Ați vrea să scrie ei, Sergiu și Brenda, tovarășii mei de lucru în Hristos? V-ar onora. Cum să nu ne onoreze o asemenea apreciere reală, adevărată, nu falsă, nu umflată, nu exagerată, una adevărată? Cum să nu ne onoreze? Pavel le spune acestora, ei sunt tovarășii mei de lucru în Hristos, mai mult decât atât, și-au pus capul în joc să-mi scape viața. Au riscat să mă scape pe mine. La un moment dat au zis, noi facem corturi, tu du-te și fă misiune, tu du-te și predică. Mare lucru. N-au zis să muncească și el, că și el știe face corturi, de ce umblă de aici colo și colo? așa ca în vizită, să pună și el mâna. Nu, n-au spus. Au zis, hai să facem noi. Noi doi putem munci cât trei și îl susținem și pe el. La doi oameni, un misionar. Ce credeți că ar zice fratele Gavrila? La doi oameni, un misionar. La o familie, un misionar. Păi s-ar mântui Austria, s-ar mântui România, s-ar mântui românii, s-ar mântui europenii și africanii și asiaticii. S-ar mântui cu toții. Și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le sunt dator cu mulțumiri. Eu le mulțumesc, dar nu numai eu. Toate bisericile care au ieșit dintre neamuri, eu am slujit între neamuri. Am înființat biserici, am pus bisericile pe picioare. E bine, toți le mulțumim acestora care au riscat și s-au jertfit pentru noi. E onorant să te aprecieze cineva. Nimeni n-a murit până acum de modestie. Nimeni nu refuză un cuvânt frumos, o apreciere. Adevărată, reală, nu exagerată, nu fără motiv. Dar ce va fi oare atunci când Domnul va chema pentru răsplată pe cei ce au slujit aici, pe cei ce în familie s-au înțeles, pe soț și pe soție, pentru osteneală, pentru jertfă, pentru slujire, pentru dăruire? Ce va fi atunci? Acolo aș vrea să ajungem. Acolo să ne răsplătească Dumnezeu pe fiecare, după osteneală, după dăruire, după dragostea care se dovedește în jertfă. Osteneala dragostei, cum zice Biblia în altă parte. Noi așa vă dorim, Sergiu și Brenda, așa vă dorim. Să reușiți să fiți una, să aveți o simțire, să aveți o dragoste, să aveți un suflet, să aveți un gând. Și pentru acestea Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu împotriva lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Că aici e secretul fericirii voastre. Știu că vreți să fiți fericiți, dar fericirea o dă Dumnezeu. Și fericirea aceasta ține de felul cum voi decideți. Astăzi, dar și mâine, în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, în toată viața voastră de acum încolo, cum să fiți una după voia lui Dumnezeu. El, numai El vă poate binecuvânta și El să vă binecuvinteze. Și pe noi toți, și în împărăția Domnului, El să ne răsplătească fiecăruia de osteneală, de jertfă, de dragostea care am pus-o în slujire și de felul cum l-am urmat pe Domnul în casele noastre și în casa Lui. Amin.